Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
I over 30 år jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Resvik, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal vi tilbake til den andre Gulfkrigen, da USA angrep Irak I 2003. Det var vanskelig å sovne. Jeg visste at sannsynligheten for at vi ville bli utsatt for et voldsomt bombeangrep I løpet av natten var stor. Men I to tida døste jeg av. To timer før fristen utløp for Saddam Hussein til å overgi seg eller forlate Irak. Det var 20. mars 2003. Jeg var på rommet mitt I 8. etasje på Palestine Hotel I Bagdad. Vinduene var teipet på kryss og tvers for å holde dem sammen hvis det skulle komme bomber veldig nær. På gulvet ved siden av sengen, inn mot badet, lå hjelm, lommelykt, skuddsikker vest, førstehjelpsutstyr og satellittelefonen jeg hadde smuglet inn til Irak noen måneder I forveien. Inne på badet hadde jeg fylt vask, badekar og noen svære kanner med vann. Hvem visste hva som kunne skje med byens vannforsyning når amerikanerne angrep? Rett nedenfor hotellet, på den andre siden av veien, rant Tigrisfloden. Ved den andre bredden lå Saddams enorme palassområde, og trolig bombenes aller første mål. I 17:30 om morgenen våknet jeg av sirenene, stigende I kraft. Så litt spredt antiluftskytsild opp mot himmelen før helvete braket løs. En Tomahawk-rakett smalt inn I Republikanerpalasset på den andre siden av elven. Jeg fikk på meg klær og sikkerhetsutstyr. Mellom stripene med gaffateip så jeg hvordan den ene eksplosjonen etter den andre rammet bare noen hundre meter unna. Over 40 raketter hadde blitt skutt opp fra amerikanske fartøyer I den persiske gulf. To F-117 steltjagere deltok også I angrepet. Bygningen ristet for hver eksplosjon. Det var I gang. Jeg visste nå at jeg var mer eller mindre fanget I Bagdad på ubestemt tid. Jeg var I en by I et land som har kommet under angrep fra verdens sterkeste militærmakt. Jeg gikk ut på den lille balkongen og koblet opp satellittelefonen for å ringe hjem til TV2 og levere en første rapport fra krigen. Det føltes helt uvirkelig. Men angrepet varte ikke så lenge før det stanset. Så var dette en siste advarsel til Saddam. Diktatoren som hadde styrt Irak siden 1979. Et amerikansk forsøk på å fortelle at de mente alvor. At den irakiske lederen måtte gå av og komme seg vekk for å unngå en storkrig. Jeg hadde trodd at han kom til å dra. 12 år etter den forrige golfkrigen var det ingen grunn til å tro at ikke amerikanerne ville gjøre jobben ferdig denne gangen, I motsetning til sist. At de ville holde på helt til han falt. Forsto han ikke det selv? Nå var det president George Bush Jr. Som hadde gitt ordre om å angripe. I 1991 var det faren, George Bush Senior, som trakk I tråden. Junior hadde tatt med seg flere av farens rådgivere og støttespillere til Det Hvite Hus og sin egen administrasjon. Flere av dem var oppgitt da 91-krigen stanset uten at man hadde fått hast på Saddam. Nå var tiden kommet for å kvitte seg med en av verdens ondeste diktatorer en gang for alle. Omtrent I det de siste bombene falt denne morgenen, holdt George W. Bush en tale til nasjonen, ja til hele verden. På min ordre har koalisjonsstyrker startet angrep på utvalgte militære mål for å forhindre at Saddam Hussein i stand til å gå til krig. Vi ante det da, og vet det nå. Det amerikanske angrepet, den såkalte forkjøpskrigen, var basert på løgner og fabrikerte etterretningsbevis. Det var gode grunner å la irakerne slippe å bli ledet av en farlig diktator. Men det skulle vise seg å bli enda farligere for verden når Irak kollapset. Da USA ble angrepet av Al-Qaida 11. september 2001, gikk det bare noen måneder før amerikanerne og deres allierte, inkludert Norge, angrep Afghanistan. Det var der Al-Qaida hadde sine baser, ikke i Irak. Men resultatene uteble. Riktignok falt Taliban-regimet raskt, men Osama bin Laden skulle det ta 10 år før man fant. Raskt kom behovet for å vise verden at USA ikke lot seg herje med av internasjonale terrorgrupper. Allerede i sin aller første State of the Union taler om nasjonens tilstand i januar 2002, mens krigen i Afghanistan fortsatt pågikk for fullt, gjorde George Bush det klart at han hadde 3 andre land i kikkerten. Nord-Korea, Iran og Irak. Han hadde fått blod på tann. Alle som kunne tenkes å utgjøre en framtidig terrortrussel mot USA, skulle stanses. Da den amerikanske presidenten kontaktet general Tommy Franks, som hadde ansvaret for USAs krig i Afghanistan, og ba ham legge krigsplaner for Irak, brølte den røslige generalen ut noen stygge gloser og lurte på om Washington D.C. hadde gått fra vettet. Hva i all verden var dette for noe? Hvor mange kriger skulle han bli nødt til å føre? På hvor mange fronter? Og hvor lenge? Og ikke minst, hvorfor? Nå startet jobben med å finne en unnskyldning for et angrep. Et bilde av at Irak fortsatt var i ferd med å utvikle masseødeleggelsesvåpen ble skapt. Hvem i den amerikanske administrasjonen som faktisk trodde på dette, og hvem som ikke gjorde det, ikke godt å si. Men det hører med til historien at Saddam Hussein tidligere hadde hatt ambisjoner om å skaffe til veie atomvåpen i tillegg til kjemiske våpen. Den siste gruppen hadde han allerede vist verden at han var villig til å bruke mot egen befolkning da han beordret angrep mot kurderne nord i landet. Siden Golfkrigen i 1991 hadde FN og det internasjonale atomenergibyrået hatt våpenobservatører inn og ut av Irak. De hadde funnet og destruert kjemiske stridsmidler og ransaket en rekke våpen, depoter og fabrikker. Noen ganger møtte de motstand og ble nektet tilgang. Dette brukte amerikanerne for alt det var verdt våren og sommeren 2002. Under toppmøtet i FN i september sa president Bush at Saddam ikke var til å stole på, og at han måtte stanses. Generalsekretær Kofi Annan, derimot, mente at Irak burde få en ny sjanse til å vise at de kunne samarbeide med våpeninspektørene. Han var ikke alene om å ville forhindre ytterligere en storkrig i verdens mest betente region. I Irak forsto Saddam Hussein alvoret. Han gjorde det klart at Irak ville samarbeide, og at de aksepterte sanksjonene landet var underlagt, selv om sanksjonene i høy grad rammet den irakiske sivilbefolkningen, blant annet ved at en del medisinsk utstyr sto på sanksjonslistene. President Bush nektet å tro sin irakiske kollega. Krigsplanleggingen fortsatte, og han fikk støtte fra Kongressen. Blant de som ga sin støtte til et angrep på Irak, var demokratene Joe Biden og Hillary Clinton. Da Iraks leder Saddam Hussein karret seg til makten med både lovlige og ulovlige midler på slutten av 70-tallet, bar han på en drøm om et panarabisk storrike. Han ville reise den arabiske stoltheten han følte var fratatt araberne av Iraks erkefiender Israel og Iran. Da en storkrig brøt ut mellom nabolandene Iran og Irak, var det Vesten med USA, Storbritannia og Frankrike i spissen, som forsynte Irak med våpen. Generalene advarte George Bush. Et krigsutbrudd måtte komme mens det ennå var kjølig i luften. Han så for seg en forholdsvis rask seier, men skulle kampene vare fram mot sommeren, risikerte man at amerikanske soldater måtte kjempe i beskyttelsesdrakter i temperaturer godt over 50 grader. Det i seg selv dødelig. Vi var mange som la planer for en krigsvinter som lå an til å bli spektakulær. På grunn av sanksjonene mot Irak var det ikke mulig å fly inn. Det ble flere turer med bil den 100 mil lange veien gjennom ørkenen mellom Jordans hovedstad Amman og Bagdad. Stykkevis fraktet jeg inn ulovlige gjenstander som satellittelefon og skuddsikre vester. Alt ble plassert hos en trygg kontakt i den irakiske hovedstaden. På grunn av et begrenset antall opppassere som irakiske myndigheter ønsket å utstyre alle oss utenlandske journalister med, forsto jeg at det kunne bli kamp om å få journalistvisum. Jeg tok derfor kontakt med irakiske myndigheter og sa at jeg ønsket å få meg en fast kontorplass i informasjonsdepartementet, og at jeg aktet å flytte til Bagdad for å jobbe permanent derfra. Det likte de, og dører åpnet seg. Saddam utlyste nyvalg for å vise verden at det irakiske folket elsket ham. Det var egentlig bare et valg for eller mot. Men valg er valg. Ved valglokalet i Bagdad kuttet jublende kvinner seg i fingeren for å avgi sin stemme til Saddam med sitt eget blod, og ikke bare blekk fra en stempelpute. Ikke uventet viste opptellingen et særdeles gledelig resultat for diktatoren. Han fikk 100% av stemmene. Skal man først jukse, kan man kanskje gjøre det skikkelig. Gjennom kvelden og natten ble den overlegne seieren feiret på sedvanlig vis. Salve etter salve med sporlys fra automatvåpen ble skutt opp mot himmelen. Folk danset og lo. For en fest vi var vitne til. Til tross for at Saddam også var hatet. De turte ikke annet. Amerikanerne er bare ute etter oljen og rikdommen vår, fortalte irakerne meg. Journalister ble guidet rundt i museet som bar navnet Bomberom 25 eller George Bush Memorial. Der lå over 400 mennesker og sov da en amerikansk bombe sprengte seg gjennom armert betong klokken 4 om morgenen 13. februar 1991. Det må ha oppstått et utenkelig kaos med døde og sårede. Men kaoset varte ikke så lenge. For under 2 minutter senere kom enda en bombe. Denne satte fyr på alt rundt seg. Varmen steg til flere hundre grader. Etter bombe nummer 2 kom ingen levende ut av bygget. De fleste som ble drept var barn og kvinner. Fortsatt bærer jeg med meg minnet om en silhuett av et barn fastbrent til betongen. På veggene hang innrammede portretter av små, runde barnefjes. Vi lever i en ond verden. USAs president George W. Bush fant en god alliert i den britiske statsministeren Tony Blair, som også ønsket å felle Saddam Hussein så raskt som mulig. Sammen bygde de en koalisjon av noen villige partnere, inkludert Australia og Danmark. Styrkeoppbyggingen måtte skje raskt. Store troppeforflytninger ble iverksatt. I FN hadde den amerikanske utenriksministeren Colin Powell lagt fram syltynne bevis som han hevdet viste at irakerne holdt seg med mobile produksjonsfasiliteter for masseødeleggelsesvåpen. Powell har senere beklaget dette. Deler av etterretningsinformasjonen hadde amerikanerne og britene fått overlevert av eksil-irakere som ville hjem for å overta makten. Folk som trodde de hadde alt å tjene på en krig. I Sikkerhetsrådet motsatte Frankrike og Russland seg krigen. I NATO ble det diskutert høylytt. Splittelsen mellom de som ville og de som ikke ville tæret på forsvarsalliansen. I slutten av februar reiste jeg tilbake til Midtøsten. Igjen en nattlig tur gjennom ørkenen, der jobben i passasjersetet var å sørge for å holde sjåføren våken. 4 år tidligere hadde TV 2 mistet en dyktig og svært godt likt fotograf i en bilulykke på akkurat dette strekket. Knut André Danielsen ble bare 33 år. Reporter Anders Sæther ble skadet i ulykken. Jeg reiste ned for å hente dem igjen den gangen. Det var første og dessverre ikke siste gang jeg fulgte en kiste hjem. Vi forsto alle hva som var i vente. Men i Bagdad boblet det fortsatt i vannpiper på kafeene. Som utlending var det fortsatt trygt å bevege seg rundt. Alle visste at vi var der på invitasjon av regimet, og Saddam hadde selv sagt at det var viktig med internasjonale journalister på plass. Vi var der for å dekke en mulig krig, og kanskje også dokumentere krigsforbrytelser.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
På Else Havi-kaféen i Rashidgaten ble det servert mørk, søt te. Mot noen ekstra dinarer var det også mulig å få øl eller whisky på bordet, selv om det egentlig var forbudt. Det var bare én ting folk snakket om. Krigen nesten alle nå trodde ville komme. Styrkeoppbyggingen hadde vært så massiv at det ikke var noen sannsynlig vei utenom. Amerikanerne hadde mobilisert en storkoalisjon på langt over en halv million soldater. Jeg traff folk som hamstret. Mat, vann, diesel til aggregater, sovemedisiner som kunne brukes til å dope ned barna når bombene falt. Amerikanerne snakket om en ny taktikk, shock and awe. En taktikk som gikk ut på å angripe fienden så massivt at motstandsviljen forsvant. Pentagon tok kontakt med vestlige mediehus og advarte om hva vi hadde i vente. Ingen kunne garantere for vår eller sivile irakeres sikkerhet. Det kom til å bli et helvete. Fotograf Åge og jeg stålsatte oss som best vi kunne. Foran oss lå et historisk drama vi ønsket å være vitner til. Historie skulle skrives. På Bagdads berømte og ukentlige bokmarked i Montenegbygaten ble de siste bøkene solgt. Mellom boksamlere, tiggere, lommetyver og salgsmenn så jeg etter et kupp. Hvem visste vel når og om markedet noen gang kunne åpne igjen? Jeg traff en eldre mann som hadde skaffet seg en utgave av Lev Tolstojs Krig og fred. Jeg håper jeg kan komme tilbake hit neste fredag, sa Walid al-Sadun til meg. Ingen av oss trodde det ville skje. 14 år gamle Mustafa Baker tok oss med hjem til familien sin i en av Bagdads forsteder. Han hadde tre yngre søstre. Moren Amira viste hvordan de hadde fått boret en brønn i hagen, 16 meter dyp. Et tilfluktsrom var bygget, og mat for 7 måneder sto stablet opp etter veggene. På et bord lå en kalasjnikov. De skulle nok få bruk for den, om ikke akkurat for å forsvare seg mot amerikanerne. I rundkjøringer og grøftekanter gravde innkalte reservister skyttergraver. Sandsekker ble fylt for å kunne stå imot verdens mektigste militærmakt. Spesialstyrken Republikanergarden kjørte artilleri i posisjon flere steder rundt Bagdad. Kamuflasjenett ble satt opp rundt vognene før de ble flyttet til nye posisjoner. Det skulle få amerikanerne til å tro at antall skyts var langt flere enn i virkeligheten. Store grøfter ble gravd og fylt med råolje. Tanken var å sette fyr på denne for å mørklegge byen for fiendens avanserte optikk. Piloter og laserstyrte raketter og bomber skulle få problemer med å finne fram til målene. Alvoret og depresjonen inntok Bagdad. På denne tiden hadde vi ikke eget direkteutstyr og lente oss på den europeiske kringkastingsunionen EBU og de store byråene som hadde fått satt opp direkteposisjoner på taket av informasjonsdepartementet. Vi forsto at bygget sto på amerikanernes liste over bombemål. I EBU sitt telt på taket hang et bur med 2 kanarifugler. Skulle kjemiske våpen av noe slag bli brukt, falt fuglene først. slik de gjorde da gruveganger langt under jorden ble tappet for oksygen. Det skulle være vårt varsel. Myndighetenes presseansvarlige ville at vi fornyet akkrediteringene daglig. For hver dag var prisen skrudd opp. Jeg hadde noen tusen dollar i cash liggende. Hvem visste hva slags utgifter krigen ville føre med seg? Irakerne forsøkte å fordele journalistene rundt på forskjellige rom i byen. Vi ble tildelt et hotell rett ved informasjonsdepartementet, sammen med en russisk og en tysk TV-kanal. Ingen av oss hadde tenkt til å være levende skjold. Vi protesterte samlet og ble enige om å presse oss inn på Palestine Hotel. Da kunne amerikanerne få vite hvilken bygning de for all del ikke måtte finne på å bombe, hvis de ikke ønsket å utslette det internasjonale pressekorpset. Dessuten føles det stort sett tryggere å være flere. Amerikanernes tidsfrist for Saddam til å overgi seg eller forlate landet ble satt. Den siste kvelden var det knapt et menneske i Bagdads gater. Vinduer ble spikret igjen. Verdigjenstander gjemt unna. Nedtellingen til Armageddon hadde begynt. De siste dagene hadde svært mange kolleger reist ut. Redaktørene var under et enormt press. Våre valgte å holde stand selv om teamet besto av to småbarnsfedre. Da fristen gikk mot slutten, var det rundt 200 internasjonale journalister i Bagdad. Så vidt jeg forsto, var kun én av dem amerikansk. Jeg ble kjent med den unge frilanseren Richard Engel. At han sto på starten av en eventyrlig karriere, visste ingen av oss. Og så kom altså det første angrep. Hotellet ristet, og bombene smalt. Men det var ikke det store angrepet vi hadde fryktet. Det som skulle skremme fienden til umiddelbar overgivelse. Det ble skutt noe mot Bagdad sentrum og noe mot et jordbruksområde utenfor byen, der amerikanerne hadde feilaktig etterretning om at Saddam Hussein befant seg. Krigen var i gang. Vi tar oss rundt i Bagdads gater, men er underlagt filmforbud rundt det store palassområdet. Irakerne ønsker ikke at amerikanerne skal kunne studere våre opptak for å se hvor mye eller lite som er ødelagt. Under TV2s kveldssendinger blir byen på nytt utsatt for angrep. Bildene av eksplosjonene kringkastes over hele verden. En ganske rolig natt følger. Neste dag får vi beskjed om at B-52 bombefly lastet med Tomahawk-raketter har tatt av fra en base i Storbritannia. De er på vei mot oss. Idet kveldssendingen er i gang, går sirenene. Luftvernskyts peprer himmelen med kuler. Fra moskeene høres frenetiske rop fra høyttalerne på moskeene. Allahu Akbar! Gud er stor! Om igjen og om igjen. Idet den første raketten kommer inn over oss og smeller inn i palasset på den andre siden av Tigris, er det som om alle byens bilalarmer går av på samme tid. Svære ildsøyler stiger opp fra sentrum av Bagdad. Byen er et inferno av eksplosjoner, flammer, død og lidelse. Vi tvinges til å evakuere hotellrommet og telefonen og søker dekning i hotellets kjeller med skjelvende, livredde mennesker. Mange av de ansatte har tatt med familiene sine i håp om at vi er i byens tryggeste bygg. En kortesje med svarte Mercedeser kjører ned i garasjeanlegget. Blir vi likevel brukt som levende skjold? Fra Kuwait i sør ruller den amerikanske hærens bakkestyrker inn. Motstanden er begrenset. Det går fort framover. Bagdads sørlige forsteder er de neste dagene under nærmest konstant beskytning fra luften. Oljegrøftene blir antent. Byen dekkes av tjukk, svart røyk det er vanskelig å puste i. Jeg pådrar meg en lungebetennelse og en heshet jeg aldri helt har klart å kvitte meg med. Dager blir til netter, som blir til dager og netter igjen. Det bombes i ett kjør. Målet om å skremme virker. Men det er virkelig ikke bare regimet som blir skremt. Taktikken ødelegger amerikanernes ønske om å bli tatt imot som frigjørere når de en dag ankommer den irakiske hovedstaden. De sivile tapene tiltar. Boligområder bombes. Et sykehus blir truffet. Skoler, fabrikker, kraftverk, vannverk, broene over Tigris. Infrastrukturen knuses litt etter litt. 25. mars blåser det opp til en sandstorm. Noen omtaler den som den verste manns minne. Det er knapt mulig å se forskjell på natt og dag. Midt på dagen gløder et svagt oransje lys fra himmelen før det mørkner igjen. Brannene, bombene, røyken, sanden. Et helt boligkvartal blir bombet. Både fra sør og nord rykker amerikanerne og deres allierte fram. Ved byen Nasiriyah møter de noe motstand, men slår den ned. Dagen etter fyller jeg 36 år og våkner av at hele hotellet rister. 15 sivile blir drept i bare én eksplosjon. Regnbygene blander seg med sanden i luften. Det formelig renner gjørme fra himmelen. I blod- og vanndammene og i bombekraterne ligger innvoller og kroppsdeler. Sinnet mot Vesten er enormt. Vi får den første følelsen av at det kanskje ikke lenger er så trygt å bevege seg rundt blant irakerne. Det er krevende og slitsomt. Først og fremst for irakerne, men også for oss. En del kolleger begynner å reise hjem. Australske styrker skal ha bemannet noen kontrollposter vest for Bagdad, mot grensen til Jordan. Kolonner forlater byen. Pentagon informeres om hvem og hvor mange biler som kjører i følge, men gir selvfølgelig ingen garantier. I en seng på Yarmouk-sykehuset sitter en liten jente med bustete hår og stirrer på meg med store øyne. Jeg forsøker å få Doha til å smile, men uten hell. Moren forteller meg at en splint fra en bombe boret seg inn i ryggen på den lille jenta. Hun er bare et barn. Hvorfor gjør de dette? Spør Abde Samar, som om jeg har et godt svar. I sengen ved siden av ligger en ung kvinne. Hun klynker av smerte. Den ene armen er gipset. En av lungene er perforert. Menal Jabari forteller at hun og mannen satt og hørte på radioen. På fanget hadde hun sin 10 måneder gamle datter. Så kom en bombe. Det neste hun husker, var at hun var på sykehuset. Flyalarmen skingrer mens hun forklarer at både datteren og mannen har klart seg. Må Gud straffe dem, sier Menal. I en av de andre sengene på åttemannsrommet ligger 11 år gamle Hossam Naser. En splint har forårsaket et kraftig kutt i halsen. Han lever, men legene tror aldri han vil kunne si et ord igjen. Informasjonsdepartementet der vi har sendt direkte fra, blir lagt i grus. Et grønnsaksmarked i Al-Shale ble bombet. I en dam av blod flyter en enslig blomst. En barnesko ligger ved siden av. Amerikanernes frigjøring av det irakiske folket går ikke helt veien. Men noe normaliserer seg. Man venner seg til alt. Eller i hvert fall mye. Igjen kan vi få tak i pizza fra en lokal restaurant. Saddam Hussein viser seg ved et par anledninger slik at irakerne skal forstå at han fortsatt er i live og ikke har gitt opp. Diktatoren dukker opp i Bagdad og lar seg hylle. Jeg opplever gang på gang at jeg kommer til meg selv stående på badegulvet etter å ha stormet ut av sengen etter de verste eksplosjonene. Steltjagere og B-52 bombefly sirkler over oss. Kondensstripene fra de største bombeflyene er synlige fra bakken nå som sandstormen har lagt seg og oljen har brent ut. A-10 jagere stuper ned mot byen med mitraljøsene på full speed. Overalt sprer amerikanerne død. Jeg står mellom Palestine og Ishtar Hotel da jeg kjenner et missil stryke rett over meg. Dragsuget av drapsvåpen er foruroligende. 2. april står de amerikanske styrkene under 30 kilometer fra Bagdad. De siste forsvarsverkene står for fall, men det kan ikke vi vite. Hva om byen kommer under beleiring? Hvor lenge blir vi da sittende fast? TV 2 har andre team som følger bak de amerikanske styrkene. Sammen med ledelsen blir vi enige om å se på mulighetene til å reise ut. Den 3. april legger vi ut på det som kanskje er den farligste etappen for oss i løpet av krigens innledende fase. Gjennom fronten vest for Bagdad, og så 60 mil mot den jordanske grensen. Vi kjører sammen med et fransk TV-team. iført hjelm og skuddsikker vest. I den høyre hånden har jeg en hvit t-skjorte som jeg holder ut av vinduet i tilfelle noen skulle få øye på oss fra luften eller bakken. Vi kommer i fred. Flere steder underveis passerer vi utbrente vrak. Det er 2 uker siden bombingen startet. Omtrent samtidig faller Bagdad flyplass. Grensestasjonen er bombet, men fortsatt bemannet. Den væpnede sjefen mener å se at det er litt rot med papirene våre, og er usikker på om vi kan slippe ut av Irak. Han har jo ikke lenger telefonen inne, slik at han kan løse problemet uten å returnere oss til Bagdad. Vi finner en annen løsning på det såkalte problemet, og krysser. Etter at vi dro, inntok amerikanske soldater byen og festet en kjetting rundt statuen av Saddam Hussein i rundkjøringen utenfor Palestine Hotel. Statuen ble revet, og et par titalls menn hoppet klappende rundt i gaten. Ikke et folkehav, bare noen fyrer samt noen guttunger. Vi hadde forlatt et land som til den dag i dag er hjemsøkt av vold, krigshandlinger og problemer. Det tok bare noen få uker før vi var tilbake. Åge og jeg skulle gjennom de neste 2 tiårene reise tilbake, gang på gang. Flere ganger på langt farligere oppdrag enn akkurat under krigsutbruddet. I det regimet kollapset, løp irakerne ut og plyndret seg selv. Saddams palasser ble tømt for gigantiske vaser, tepper og møbler som knapt ville fått plass i normale hjem. Offentlige kontorer ble tømt for stoler og skrivebord. Folk drepte hverandre. En borgerkrig var på trappene. Først ga amerikanerne hele den irakiske hæren sparken, men forsto etter hvert at det ikke var så lurt å sende alle våpenføre menn ut i arbeidsledighet. De nøyde seg derfor med å kvitte seg med de høyere offiserene, de som var best skikket til å organisere en motstandskamp mot okkupantene. 22. juli ble Saddam Husseins 2 sønner, Oday og Qusay, drept i kamp med amerikanske soldater. Under en tur til gravstedet deres utenfor Saddams hjemby til Krit noen dager senere, traff Åge og jeg en av de sparkede offiserene, en brigader. Han sa rett ut at krigen på ingen som helst måte var over. Det er nå den begynner. Gjennom sommeren ble det stadig vanskeligere for både oss, journalister og amerikanske styrker, å operere i Irak. Soldater kom under dødelig angrep. Hjelpearbeidere og journalister fikk hodet skåret av. Saddams gamle offiserer forskanset seg i noen av de sunnimuslimske byene og opprettet bånd til blant andre Al-Qaida. Det som skulle bli grunnlaget for terrorgruppen IS, den islamske staten, var lagt. Den amerikanskledede koalisjonsstyrken som angrep Irak bestod av nesten 600 000 soldater. I hovedsak amerikanere støttet av 70 000 kurdiske soldater og 45 000 briter. De gikk til krig mot en styrke bestående av nærmere 1,3 millioner soldater og reservister. Irak-krigen var en katastrofe, på nær sagt alle måter. Den drøye måneden invasjonen varte fram til 1. mai 2003, ble mellom 10 og 45 000 mennesker drept. I all hovedsak irakiske soldater. Et sted mellom 3 og 7 000 irakiske sivile ble drept i krigshandlinger mellom 20. mars og 1. mai. 13. desember 2003 ble Iraks tidligere diktator Saddam Hussein bokstavelig talt halt opp av et hull i bakken på en bondegård i Ad-Dawr, like utenfor Tikrit. Amerikanske styrker hadde fått tips om hvor han skjulte seg. Den påfølgende sommeren ble han stilt for retten og dømt til døden av en irakisk domstol. På den nest siste dagen i 2006 ble han henrettet ved henging. Noen såkalt smoking gun ble aldri funnet, altså bevis på at irakerne fortsatt drev med produksjon av masseødeleggelsesvåpen.
Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Weibe. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller
eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.